Geeft ons veel vreugde en ook dankbaarheid dat we hier vanavond in jullie midden mogen zijn. En waarom? Kijk, het is echt een groot wonder dat hier zoveel jongeren steeds samenkomen. We waren dit jaar nog in Wales op een revivalconferentie, waar we trouwens ook François zo'n 4 jaar geleden hebben leren kennen. Hij was ook dit jaar weer een spreker. En als je dan vertelt dat er jongerenavonden zijn waar honderden, en dan denk ik ook net zo goed aan de SRB-avonden, waar honderden jongeren komen luisteren naar Gods woord, dan weten ze werkelijk niet wat ze horen in Engeland, Schotland, Wales. Het is echt heel triest daar gesteld. Grote vergrijzing in de kerk en veel jongeren gaan gewoon niet meer naar de kerk en zeker niet door de weeks. Dus wees de Heere heel dankbaar dat we hier ook vanavond met zoveel kunnen zitten en telkens als deze avonden er zijn. En het is ook een van de kenmerken van herleving dat God juist bij jongeren begint. Als je de geschiedenis bestudeert, dan is het opvallend dat in opwekkingen de meesten tot bekering komen tussen de 15 en de 25 jaar. En zo is het ook 10 jaar geleden begonnen in Zuid-Afrika met François en een aantal vrienden. Die waren ook tussen de 20 en 30 jaar. De Heere was in hun leven begonnen. Ze lazen in hun Bijbel en zo verging het ook mij. Meer dan 30 jaar geleden toen de Heere mij uit de drugs wegtrok en ik ging in de Bijbel lezen hoe God over zijn volk spreekt, hoe Paulus over de gemeente spreekt. En dan kijk je om je heen. Ja. Wat vind ik daar nou van? Waar kan ik dat nou vinden? Zo ook deze jongeren. En dan lees je in de Bijbel hoe machtig God kan werken door zijn geest. Je leest het in de kerkgeschiedenis. Die wonderen van God dat de hemel scheurt en dat de Heere neerdaalt. En ze zijn daarvoor gaan bidden. Heere, gij zijt toch dezelfde. Soms een heel weekend. Dat ze zich met elkaar terugtrokken met gebed en vasten om de Heere te zoeken, te bidden, te smeken. En de Heere daalde neder. De hemel scheurde nog niet in een herleving, maar ze mochten echt ervaren dat de Heere neerdaalde. En ze zeiden, ja, wat zou het toch groot zijn als we ook een conferentie zouden kunnen beleggen over herleving. En zo zijn ze begonnen, een stichting opgericht, Herleving Congressen Zuid-Afrika. In 1993, François was de eerste directeur en dat is hij nog steeds, uitvoerend directeur. Ze begonnen met 1 conferentie, volgende jaar 2, toen 4. Op dit ogenblik hebben ze 1 hele grote conferentie in Noord-Zuid-Afrika en 1 ook in het zuiden. En dan zo'n 30 door het hele land heen verspreid in allerlei kerken en kringen, voor dagenlang. Want dat is ook eigenlijk wat ze telkens doen. U zult het nu ook merken met de boodschap van François. Het maakt iets los en je zou graag meer willen horen en dan is de avond voorbij. Wel, in Zuid-Afrika hebben ze een hele reeks van diensten. En de eerste dagen is het ja, dat de Heere als het ware klopt en de Heere werkt. En er komen dingen in Gods licht. En dan vaak na een paar dagen, dan François zegt dan schielijk. Dan daalt de Heere neer. En dan tientallen soms komen tot verbreking. En wenen het uit voor de Heere. Het gaat ons niet om de tranen, maar wel om die verbrokenheid. Als we ook zien wat er nu in Nederland is gebeurd met de PKN en hersteld verband enzovoort. Waar is nou de verbrokenheid? Dat we werkelijk ons verootmoedigen voor de Heere, dat we werkelijk beseffen wat zonde is. En vanuit die verbrokenheid, dat zegt Gods woord toch, wil hij onder ons wonen. Wel, dat mogen zij niet zomaar 1 keer beleven. François en ook Etienne Maritz, die 1 van de medearbeiders van François is, die vorig jaar hier is geweest. Ze zouden u tientallen voorbeelden kunnen geven, en misschien nog wel veel meer, dat ze dat hebben mogen meemaken. Wanneer maken wij dat nu in Holland mee? Dat tijdens een kerkdienst de Heere zo neerdaalt dat de dominee niet verder meer kan spreken. En dat alle zakdoeken tevoorschijn komen en dat de mensen niet meer naar huis gaan. En ze staan daar wenend, tientallen die vragen om gebed. Zij mogen het meemaken in Zuid-Afrika. Dus als u zich afvraagt, waarom moet er weer iemand uit Zuid-Afrika komen? Zijn er in Nederland niet genoeg goede predikanten? Dan zeg ik, ja zeker, we mogen God danken. We hebben vele goede predikanten. Maar wat ik van François heb gehoord en ook van Etienne, dan zeg ik toch, hier ligt een boodschap, ook voor ons. Dus al komt het van ver, we kunnen dat ook niet overbrengen, daar gaat het niet om. Maar zij zijn ermee begonnen om de Here te zoeken. En dat is ook het thema van deze avond, is persoonlijke herleving wel nodig? Dus twee dingen vallen daarin op, persoonlijke herleving en of het nodig is. Kijk, als het gaat om een herleving voor heel Nederland, God weet in zijn soevereiniteit of hij dat wel of niet gaat geven. Het is heel bar gesteld in ons land. Maar één ding weet ik zeker, dat een persoonlijke herleving niet alleen nodig is, maar ook mogelijk. Voor een ieder van ons, zoals we hier zitten. En er hoeft er niet op te wachten. Want de Heere wil het vanavond in uw leven rechtmaken. Wil vanavond tot u spreken. Wil vanavond in uw leven doorbreken, want het is niet tot eer van de Heere als we doorgaan in de zonde. Als we doorgaan met een half-half leven. Het is tot eer van God als we ons werkelijk geheel en al aan hem onderwerpen. Geheel en al tot overgave komen, in het beginsel van ons hart. Werkelijk oprecht, Heere, ik wil niet meer voor mezelf leven. Als u mijn leven bent, wees dan ook mijn gehele leven. En dat is in zekere zin persoonlijke herleving. Want Christus kan wel ons leven zijn, maar komt het openbaar? Breekt het door? Is dat nodig? Ja. Wij als Stichting Herleving en ook François en vele anderen, ook Stichting SRA, is ervan overtuigd dat dit nodig is. Een grote noodzaak dat God begint om ons persoonlijk aan te raken in onze huisgezinnen. En van daaruit kan het doorwerken in de plaatselijke gemeenten. En als plaatselijke gemeenten worden veranderd, dan kan het weer doorwerken in de omgeving en in heel Nederland. Dus God wil vanavond iets met een ieder van ons beginnen. En als hij het al begonnen is, wees hem daar dankbaar voor. Maar ik voor mijzelf moet zeggen dat er toch nog heel wat dingen zijn waar ik telkens op vastloop. Dat mijn gebedsleven niet zo is zoals het zou kunnen zijn. Dus persoonlijk zie ik daar ook naar uit dat de Heere nog veel meer doorbreekt in mijn leven. En Paulus is daar een voorbeeld van, dat het mogelijk is. Mensen zoals Jonathan Edwards, Whitfield, McShane, Spurgeon. Hoe heeft God hen gebruikt? Mannen, maar ook vrouwen in de kerkgeschiedenis van gelijke beweging als wij. Wel, zo zijn we dankbaar dat we hier vanavond mogen zijn. Dat François een woord tot ons hoopt te spreken. Een tekst die zij hebben in hun logo van de stichting is een vers uit Psalm 85. De bekende psalm met de bede dat de Heere toch zijn volk doet herleven, opdat wij ons weer in hem kunnen verblijden. En de boodschap van vanavond is dus dat de Heere daar persoonlijk met ons mee wil beginnen. Dat hij heden, zo gij zijn stem hoort, dat hij daarin zo tot ons wil spreken, dat wij een herleving in ons eigen hart beleven, opdat wij ons werkelijk in hem verblijden. En dat het dan toch ook zo mogen doorwerken dat ons zuchtend vaderland daar een zegen van mag ontvangen. Wel, als François dadelijk tot ons gaat spreken, dan wil ik voor degenen die geen Zuid-Afrikaans hebben gehoord tot nu toe, in ieder geval nog even het woordje baaien bekendmaken, omdat dat baaien veel voorkomt in zijn boodschap en normaal ook bij Afrikanen, dat betekent veel, erg, baaien, lekker en al dat soort uitdrukkingen die ze gebruiken. Dat u dat dus weet. En mocht u verder problemen hebben met het spreken van François, steekt u echt uw hand op als hij te vlug, te vinnig gaat spreken. U kent dat ook van Etienne vorig jaar, vinnig en stadig. En dan zal hij daar rekening mee houden. We hebben gezongen zult gij ons uit de dood niet herleven doen. En vanavond gaat het dus persoonlijk om jou en om mij. We hebben het nog gezongen vlak voor de samenkomst. Schenk een herleving en begin bij mij. En we willen voordat François gaat spreken, Gods aangezicht zoeken en enige tijd stil zijn, dat een ieder persoonlijk de Heere kan aanroepen. Kijk, het gaat er nu vanavond om dat God in ons midden aanwezig is. En wij leven in een land waar vaak gezegd wordt, de dominee heeft goed gepreekt, de dominee heeft slecht gepreekt. Maar gaat het daar nou toch om? Het gaat er toch om of de Heere daar is. Dat is toch het belangrijkste, dat we de Heere ontmoeten. De discipelen verblijden zich op de opstandingsdag toen ze de Heere gezien hadden. En daar gaat het ook vanavond om. Dat de Heere zo in ons midden mogen komen, dat we een ieder voor het eerst of bij vernieuwing hem zo ontmoeten, zo door hem aangeraakt worden, aangevuurd worden, dat hij ons als levende getuigen kan gebruiken. En we willen een ogenblik stil worden om daarin ook echt de Heere te zoeken en ieder persoonlijk tot hem te gaan en te bidden en te smeken dat hij zich werkelijk in ons midden openbaart, in de rijkdom van zijn genade.
Ik wil bij je graag verstichting herleven in verstichting R.A. Dankie sê vir die voorrecht om so saam met u te mag wees en vir die uitnodiging om vanavond met u te mag praat. En my gebed is dat die Heere vir elkeen van u as die stichtings en ook vir u wat gekom het vanavond baie ryklik sal seën. En dat die Heere sy hand op ons vanaand sal hou. As daar een verlange is in my hart vanaand, en dis dat u iets van die Heere Jezus sy teenwoordigheid sal ervaar en sal beleef. Nie as gevolg van 'n spreker van Suid-Afrika of die taalprobleem van Afrikaans na Nederlands, maar omdat die Heere self deur sy gees vanaand met ons gepraat het. So kom ons blaai saam in die woord van die Heere, as ons twee gedeeltes gaan saam lees, en wel uit Matteus hoofstuk 5, uit Matteus hoofstuk 5, en dan ook daarmee saam kan u blaai na die boek Filippense hoofstuk 2. Matteus hoofstuk 5 en ook die boek Filippense hoofstuk 2. Matteus hoofstuk 5 vers 13. Julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie. Julle is die lig van die wêreld. 'N stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maat emmer nie, maar op die staander en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat die mense julle goeie werke kan sien, en dat die mens julle Vader wat in die hemel is, kan verheerlik. Laat julle lig so skyn, dat die mense julle goeie werke kan sien, en ons Vader wat in die hemel is, kan verheerlik, want julle is die lig van die wêreld. In Filippense hoofstuk 2, kom ons lees dan saam, vers 12. Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie huil uit met vrees en bewing, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaag. Daarom doen alles sonder murmurering en teespraak. Doen alles sonder murmurering en teespraak. Dis 'n baie interessante woord in die Griekse taal wat hier staan. Dit beteken om te mor, of om te por, of om knorrig te wees. Jy verstaan die woord, nee? So doen alles sonder om te mor en te por en knorrig te wees, selfs deur het nie te sê nie, maar in jou hart, dis wat daar staan in die Griekse taal. As my vroukie vir my vra om die honde te gaan kos gee, dan betek jy dan mor ek, want ek is nie lus om dit te doen nie. So eenvoudig is dit. Hoor nou wat sê, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God, sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. Ek hoop u sien wat ek vir u gelees het. Die Here Jesus sê, ons is die lig van die wêreld. Daar waar ons stap in Nederland, of in ander dele van die wêreld, daar moet my lewe skyn soos 'n lig in die wêreld. My lewe moet 'n verskil kan maak. As daar donkerde is, dan moet my lewe lig bring. As daar duisternis is, dan moet my lewe hierdie hele plek verlig. Dis wat daar staan. Julle is die lig van die wêreld. In Filippense 2 sê hy, doen alles dan sonder om te murmureer of om nee te sê, sodat jou lig kan skyn te midde van 'n krom en verdraaide geslag, goddeloos daar buitekant, soos 'n lig in die wêreld. En ek wil graag vanaand met u gesels, net so 'n bietjie, oor die gedagte van getuie, waar die lig in 'n mens se lewe swak begin skyn. Ek sien hier in Nederland het u ook daardie liggietjies wat in Amerika is, wat ons nie het nie, wat die mens in die kragproppie insit in die aand, in die vorm van 'n klein beertjie of 'n poppie, of 'n klein liggietjie, wat nie so helder skyn soos die ligte hierbo kant my nie, maar het is bloot om 'n lig te gee in die huis, in die nacht as jy sou slaap. En as al die ligte van die huis afgesit is, en daar die klein ou liggietjie brand, dan kan 'n mens jou wegvind in die huis, want het is nie pik donker nie. U weet waarvan ek praat. Maar weet u wat? As 'n mens in so 'n huis sou stap, in die nag, in die donker, dan sal 'n mens jou weg kan vind, sonder om jou voete of jou liggaam te stamp. Want jy kan toch sien. Is dit nie waar nie? Maar wanneer ek hier die lig sou aansit, of die een bokant my, of selfs daar, of daarie wat nog nie aangesit is, nie terwille van die filmpie nou, dan skyn dit soveel helderder. En daar waar het donker is, bring dit volkome lig. Nou, baie kindere van Godse lewe is soos 'n klein balpie wat gebruik word as 'n naglig. Hy word aangesit en uitgestuur daar buitekant, maar hy bring nie regtig 'n verskil nie. Terwijl die Heere Jezus dit niet zo bedoel het nie. Die Heere Jezus het gesê, dat my leven moet die lucht wees van die wereld. Wanneer ek daar buiten kan staan in die wereld en mense na my kyk, dan moet my leven een verskil kan bring en kan skyn onder die goddeloze mense en de verdraaide en de krom geslag. Dis wat daar staan. Maar weet jy wat is die probleem? Filippense 2. Doen alles sonder om te murmureer. Dan sal jy opreg wees. Jou lig sal skyn in die wêreld. En dan vers 16 wat ek nie gelees het nie. Deurdat jy die woord van die lewe vashou. Dis die boek. God se boek. Dis Jezus. Dis die woord wat vlees geword het. Dis Christus. Wat ek in my hand hou. So wat sê hy? Hy sê ons lig sal skyn in die wêreld daar buitenkant. As ons alles doen sonder om God te bevraagteken. Wat hy vir ons sê in die boek om te doen. Dit te doen. As die Heere vir ons sê in Matteus 21 vanaf vers 12, dat my huis moet een huis van gebed genoem word, maar jylle maak dit een rowerspilonk, wie is ek om dan Jezus en God te bevraagteken? En sê nee, ons hoef nie te bid nie, want die kerkstruktuur sê nee, terwyl God sê, bid! En so kan ek aangaan die een na die ander opdrag van die Here. Want u sien die probleem is, ons bevraagteken die Here en sy boek. Want ons wil nie gehoorsaam nie. En dan sê ons in Nederland, as God met ons praat, dan is dit voorwaardelik. Dis nie voorwaardelik nie, dis gehoorsaam. Die Heere sê in 1 Samuel 15 vers 23, hy het 'n groter beha daarin, in, as in al die offers van die mense, maar in gehoorsaamheid. Want as jy hom nie gehoorsaam nie, sê hy, ongehoorsaamheid is hoe goed jy is besig met toordery, sê hy. Vers 23. So waarom skyn u in my ligte nie helder in Nederland nie? Kan dit wees dat ons begin het om dinge te doen, om te murmureer en God te bevraagteken en sy boek? En ek wil vanavond nou nie met u praat hard daaroor en vir u preek nie, maar ek wil vanavond met u gesels sommer oor die getuie van herlewing in u lewe. Want u sien daar is tye waar die Here helder skyn in en deur u lewe. En dan is daar tye waar u lewe skyn soos 'n klein oornag liggietjie. En ek wil hê u moet vanavond saam met my kyk na 'n paar skyfies wat ek vir u voorberei het. En dan wil ek vir die Here vra, dat hy self deur sy gees dit vir u sal uitwys. Ek kan seker vanaand vir u preek en vir u baie dinge noem wat verkeerd is in u lewe. Waarom herlewing nodig is. En ek gaan ook verwys na 'n paar dinge, maar nie alles nie. Maar die Here kan dit vir u self wys. Want u sien ons lewe moet skyn soos 'n lig. Maar ons maak 'n dowwe flikkerlig. Anders sal Nederland anders lyk. Die kerke sal vol gepak wees van mense wie se harte brandend is vir Christus. Maar dit is nie so nie. So kom kyk saam met my en ek gaan met u 'n paar skyfies behandel en ek hoop u sal dit saam met my geniet En mag die Heere dan dit gebruik om vir u en vir my vanavond tot seën te wees en vir u huis toe te stuur met 'n paar gedagtes in u hart. Ek het nog nie oor hierdie boodskap gepreek in 'n gemeente nie. Ek het wel een aan by 'n bidstonde net 'n bietjie daarna verwys. So vanavond is dit ook 'n eerste vir my. So as ek dit miskien nie so goed aanbied soos 'n boodskap nie, vergewe my. Die bedoeling is vanavond om nie vir u te preek nie, maar om met u te gesels. Anders raak die jongere kwaad en dan kom u nie môre aand weer nie. Dis 'n foto wat geneem is deur 'n vriend van my met die naam van David Carey Jones, wat hy spesiaal geneem het en vir my gestuur het, wat ook in my boekie oor herlewing uitgelig word. Ek het in Cornwall gaan preek vir die eerste keer 'n klompie jaar gelede, en die sondagmiddag het die dominee by wie ek gebly het, dis nou die predikant, in Wales doen die dinge bietjie anders in Engeland ook as in Nederland, sondagmiddag gaan stap hulle langs die strand, en ons het langs die strand gaan stap, by 'n plek met die naam van St. Michael's, wat vir my vreemd was. St. Michael's is 'n kasteel, wat op 'n klein eilandjie is, so 'n paar honderd meter in die see. Hierdie foto is nie in Engeland geneem nie, maar in Wales. Maar daar het ek dit vir die eerste keer gesien, wat ek nou vir u gaan wys, en ek wil dit gebruik vanavond in my boodskap, dat u dit saam met u kan vat in u gedagte wêreld. Want u sien, 'n boodskap kan droog wees, en dor, en vervelig. Maar die interessante is, 'n mens se brein onthou prentjies. Is dit nie so nie? So ek wil 'n prentjie saam met u stuur vanaand. Dis 'n foto van 'n hawestad in Tembe. In Pembrokeshire is die plekkie se naam, in Wallis, wat geneem is spesiaal. Dis laagwatergety. Jy kan sien die bootjies in die hawe, daar's droog, daar's nie water nie, hier en daar 'n ou stroompie miskien, maar die bootjies staan regop, hulle lê nie, want die onderpunt van die boot het ingesak in die grond in, so hy staan. En jy kan sien in die agterkant, daar's die hawe, dis waar die branders terug getrek het. Dis hoe dit lyk 3 ure later, vol water, die bootjies is besig om te dryf. As jy ooit by die see kom, sal jy sien die verskil tussen die getye hoogwater en laagwater is 6 ure. Elke 6 uur is die getye hoog of laag. En elke 12de uur is het hoog of laagwater. En daarom is daar 4 verskillende getye per dag binne 24 uur. En hierdie was ongeveer na so 3-4 ure, nog nie heeltemal vol nie. Jy kan sien, in die agterkant van die muur moet die water nog 'n bietjie hoër kom, weens die merke wat hy nog moet styg. Die hoogwatergety en die laagwatergety in Wallis, plek verskil tot 20 meter hoog. Dis hoog, dis hoër as die dak. 20 meter. Nou goed. Die getye van die see bestaan uit laagwater, ek het vir julle Afrikaans geskrywe, maar die sal maklik kan volg. Dan is daar 'n opbou na die hoogwater, as die getye begin draai, dan bereik ons die hoogwater na 6 ure, dan vind daar weer 'n afplatting plaas, en dan is daar weer laagwater, en dan kom daar weer 'n verandering, en dan is daar 'n opbou na die hoogwater. Dis waar hy die getuie van die see bestaan. En ek het daarna gekyk, terwyl ek langs die see gesit het en 'n dop gehou het, en ek het spesiaal daaroor gebid, en die Heer het vir my die woord gegee, wat ek so bietjie oor geskryf het in my boekie oor herlewing. Goed, kom ons maak 'n paar opmerkings rondom van die skyfies. Daar is die fotootjie weer terug van die laagwatergety te Tembe. In die eerste plek kan u sien dat die see het ver teruggetrek. Sien u dit? Die rotse is duidelik sigbaar in die agterkant, maar nie so duidelik op die foto nie, weens die foto wat geneem is van die hawe stad, maar om die draai kan 'n mens duidelik die rotse sien wat begin uitsteek. En wanneer ons kyk na die brandertjies, die golwe, dan sien jy daar is geen krag in die golwe nie. Dis klein brandertjies, klein golfies wat op die strand slaan. Dis heeltemal kragteloos, daar's niks krag nie. Dis sag. Die seelewe is beperk in die hawe. Daar's glad nie seelewe sigbaar met die blote oog nie. Met ander woorde, dit beteken mense kan nie vis vang in die hawe nie. Daar's niks. Dis beperk en dis glad nie sigbaar nie. Die bootjies is gestrand, jy kan dit duidelik sien op hierdie foto hier heel voor, so die derde boot van die regterkant kan jy sien daar selfs 'n klein motortjie wat 'n mens in die hawe sien rondry. Ek kan dit net vir u wys hier vandaan. So droog is dit. En daar's geen vis wat gevang word in die hawe nie. Jy verstaan dit nog so ver? Dit is nog heel maklik, nee. Nou kom ons kyk hoe lyk 'n laagwater hawe in die lewe van 'n gelowige. Dis waarvoor u vanaand hier is. En u kerk en u gemeenskap. En kom ons word eerlik met onsself vanaand voor die Here. Daar is wel lewe in die hawe. Daar is lewe. As jy in die hawe gaan rondstap, dan sal jy sien plek daar waar die klein waterpoeletjies is, is daar klein visiekies in die water, kleintjies. Daar's klein skulpvissies met die skulpietjie op die rug, wat 'n mens kan sien in die hawe. En as 'n mens een van daardie pype gebruik wat jy in die grond indruk en jy suig hom so op, dan kom daar klein wurmpies uit. So daar is lewe. Stem jy saam? Organismes wat leef. Dis daar. Maar die lewe wat daar in die hawe is, is nie sigbaar nie met die blote oog. Jy moet soek daarvoor. Dis nie sigbaar met die blote oog nie. Met ander woorde, presies wat daar staan, ons moet die lewe gaan soek, of ons moet daarvoor vra, voor ons het kan sien. En die probleme staan duidelik na vore wat sigbaar is. Presies soos in 'n golf, daar's min krag in die lewe van 'n gelowige, of daar's geen krag nie. Daar's min getuienis van die Here Jesus, of daar's geen. En daar's baie bekommernisse. En daar's geen bekommernis oor siele wat verlore gaan nie. Goed, voor ek gaan na die volgende skyf, kom ek praat eers met u hieroor. Die teksgedeelte van vanaand in Matteus hoofstuk 5 praat van 'n lig wat skyn. Helder skyn. Dis sigbaar. Die Here Jesus sê, ons is die lig van die wêreld. Hy sê, ons moet skyn, ons kan tog nie geplaas word onder 'n staander nie, maar ons word geplaas op 'n lampstaander waar almal ons kan sien. So wanneer ek met die Here Jesus ontmoet, as my verlosser en saligmaker, kom skyn daar 'n lig in my hart. En daar die lewe wat God nou vir my gegee het, is duidelik sigbaar in 'n wêreld daar buitekant. Want dan begin my lewe die vrugte toon van bekering, waarvan ons lees in die Bybel, byvoorbeeld in Lukas 3 vers 8 en 9. Die vrugte wat ek dra is sigbaar. Nou hier die laagwater in die gelowige se lewe of die kerk en gemeenskap beteken, daar is lewe. Maar jy moet soek daarvoor. Daar is baie kindere van God vanaand in Nederland, en miskien selfs hier ook vanaand, wat sê maar ek is 'n kind van die Here. Maar sê ek is 'n gelowige. Ek weet as ek vanaand sterwe, dan gaan ek hemel toe. Ek weet dit. Maar as ons vir u nooi om saam te bid by die bidstonde van die kerk, of vra reik toch 'n bietjie uit na die mense daar buitekant en vertel van Jesus, dan is u missing. Is nie daar nie. Maar ons praat geestelik sondag na sondag, asof ons alles weet in die wêreld van die Bybel. Maar die vrugte, maar die lig wat moet skyn, is nie sigbaar nie. Ons moet soek daarvoor. Dis waaroor ek graag vanaand met u wil gesels. Kom ons kyk 'n bietjie meer prakties daarna. Biddeloosheid. Die bewys daarvan dat u en ek die Here Jesus ontmoet het as ons verlosser en saligmaker, is dat ons 'n verlange het om met hom te praat, om met hom gemeenskap te hou, om te weet wat in sy hart is vir my lewe. So tyd gelede was daar 'n man wat gepreek het in Georgia, Amerika, 'n boodskap. En hy het afgekondig en gesê, vanaand gaan ek preek oor die grootste sonde van die wêreld, van Nederland. En die mense het die kerk volgepak, van die predikant gaan nou vanaand praat oor die grootste sonde van die wêreld. Dis prostitusie, sê hulle. Dis hoerery. Dis 'n gesuipery. Nee. En toe hy op die kansel klim, toe sê hy, die grootste sonde vandag in die wêreld is biddeloosheid. Die kerk is biddeloos. Hoe weet ons dat u en ek en ons huisgesinne en die gemeentes 'n laagwater gety het in ons lewe? Want u sien, om te bid is sigbaar met die oog. As jy besig is daar in die binnekamer van die huis, en daar kniel jy by die bed, en ek is besig om my hart uit te stort voor God in persoonlike omgang en gebed, in my binnekamers is wat Jesus vir my sê in Matteus hoofstuk 6, en my vrou of my man of my kindere stap daar verby, en hulle sien dit, dan is dit sigbaar. Maar wat sien my kinders? En wat sien my man of my vrou? Ek lees koerant, ek lees boeke, ek kyk televisie, ek stap die wêreld vol, maar nooit sien my kindere my besig om te bid nie. Terwyl Jesus gesê het, julle moet bid. So wanneer u gebedslewe nie meer sigbaar is vir u geliefdes nie, het u 'n laagwater gety. Wanneer die huis godsdienst nie meer bestaan nie, is daar laagwater. Wanneer die bidstondes van die kerk nie meer bestaan nie, is daar laagwater. Biddeloosheid. En ek het vanmiddag vir die mense gesê, ons bid nie, want ons het nie lief nie. Een liefde vir die Here Jezus, een liefde vir sy boek, een liefde vir siele wat verlore gaan. As ek by my papie kom, en ek sien my papie sy gezicht is so rooi van die drank, en hy stink van die drank, dan skree my hart in die binnenkant, en sê, Here, kan nie om nie kom, red nie, Here. Want ek is lief vir hom, maar ek is lief vir u, en ek wil nie hee, my pa of my ma moet in die hel beland nie. Want ek is lief. Biddeloosheid. Weet jy hoekom? Want ons het nie lief nie. Ons is liefdeloos. Bring my by die volgende punt. En daarom is ons lewens kragteloos. Ons het nie krag nie. Die kerke het nie krag nie. Die kerk het geen invloed op die wêreld nie. 1200 mense sondag na sondag in die kerk stap uit en hy gaan huis toe en hy leef in sonde. U weet waarvan ek praat. En daarom is ons lewe vrugteloos. Want 'n hart wat brandend is vir die Here en 'n lig wat skyn in 'n donker duisternis daar buite kan bring 'n verskil. Ek wil vanaand vir u sê, as u vars met die Here Jezus ontmoet, dis persoonlike herlewing, en ek staan van my knie af op vanaand, en ek het vir God ontmoet vars vanaand, en ek weet het, en is daar een bekommernis in my hart, in my siel, wat skree, my pa, my ma, my sussie, my boetie, Here, kom red hulle. En ek reik uit na my pa, ek bid vir hom, ek pleit by hom, ek smeek by hom, en by my bure, my vriende by die werk. Met ander woorde, my lewe begin vrug dra. Kan ek vanaand vir u 'n persoonlike vraag vra? Moenie vir my kwaad wees nie. En as u wil, dan kan u ook maar. Maar ek wil vir u vra om eerlik te wees en die volgende vraag te antwoord. U weet in Johannes hoofstuk 1 lees ons 'n wonderlike ding. As ek dit vir u gaan noem, gaan u my nie glo nie, so kom ek lees dit vir u. Johannes hoofstuk 1. Johannes hoofstuk 1. Wie ken dit baie goed. En ek hoop jy is nog by my, al raak ek bietjie opgewonde hier en daar, ek is nie kwaad vir jy nie. Jy hoef nie bekommerd te wees, as ek hard met jy praat, ek is vir jy kwaad nie, ek is nie. My hart verlang net, dat ons met die Here sal wandel. Want hy is die antwoord, hy die woorde van die lewe. En toch doen ons dit nie. Die eerste disippels van Jezus vanaf vers 35 van Johannes 1, vers 41. Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die twee wat het van Johannes gehoor en hom gevolg het. En hy het eers sy eie broer Simon gekry en vir hom gesê, ons het die Messias gevind. Dit is as dit vertaal word, die Christus. En hy het hom na Jezus gelei. Ons lees nie weer van Andreas in die Bybel nie, maar ons lees baie van Petrus in die Bybel. Kom ek sê vir u weer, toe Andreas wegstap by die Here Jezus, het hy na Petrus gegaan, sy broer, en vir hom gesê, ek het Jezus gevind, en hy het hom na Jezus gelei. Kan ek vir u 'n vraag vra? U moet nou nie vir my kwaad word nie. Het u al u broer of u suster of u vader of u moeder na Christus gelei? Hy het gesê, ek het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Vrugteloos beteken ons is droog en dor en uit my lewe kom daar niks tot stand nie. Ek gaan maar sondag na sondag kerk toe. Ek sit maar in die banke van sondag na sondag en ek hoor die boodskap en hy gaan by my verby, miskien. En het raak my nie. Maar wanneer ons Jesus ontmoet, persoonlik, dan kom daar 'n bekommernis in my hart, wat my dryf, dat my pa en my ma en my boetie en my sussie by God sal uitkom. Het u al vrug gedra? En dis nie wetties of voorwaardelik nie, dis 'n opdrag van die Here. Matteus 28 vers 18. Gaan dan heen en gaan maak disippels van al die mense op die aarde. Vir u en vir my gesê. So het u al vrug gedra. U sien in laagwatergety is daar geen vissermanne nie. Wat beteken, ons reik nie uit nie. Ons gaan vang nie vis nie. In Matteus 4 het Jesus gesê vir Petrus, kom volg vir my, jy sal nie meer visse vang nie, maar ek maak jou 'n visser van mense. Het jy al een siel by God uitgebring? Indien nie, is jy vrugteloos. Dis nie wat ek vir jy sê nie, ek sê maar net vir jy wat hier staan. Een verdere bewys dat ons in 'n laagwater gety is, beteken dat ons baie keer 'n kritiese gees het. Ek het spesiaal vir u gelees vanaand, Filippense 2, is om te mor en te por en te knor en te brom en heeltyd te loop met 'n suur gesig en te moan. Kritiese gees is om die vinger te wys. Nou blaai saam met my na Jesaja. Ek dink het is hoofstuk 58. As ek met die hart praat, ek sê dit weer vir u, ek is nie vir u kwaad nie, maar my hart het te verlange dat ons met die Here sal wandel. Jesaja 58 vers 8. Luister nou mooi. Dan sal jou lig deurbreek. Wat 'n lig? U en my lig. My lig sal deurbreek soos die daaraad, so seker soos daai son môre gaan opkom, so sê die Here sal jou lig skyn. Jou genesing sal skielik uitspruit. Jou geregtigheid sal voor jou uitgaan. Die heerlikheid van die Here sal jou agterhoede wees. En jy sal roep en die Here sal sê, jy sal skreeu om hulp en hy sal sê, hier is ek. Dit nie wonderlik nie, wat God sê. Ek sal voor God gaan staan, en ek sal roep tot die Here, en die Here sal antwoord, en sê my kind, hier is ek. As ek wat doen? As ek wat doen? Vers 9. As jy van jou verwyder die verdrukking, en die uitsteek van die vinger, en die leenagtige woord. As ons ophou lieg en bedrieg en vingerwys en kritiek gee en skinder en sleg praat van mekaar, dan sal ons lig skyn, sê die Here. En ons sal roep en God sal antwoord. Dit nie wonderlike belofte van die Here nie. Maar dan moet ons die kritiese gees van ons la raak. Ons praat so maklik. Ons wys so maklik vinger. Ons kan nie wag om mekaar te beskinder en te beswadder en leuns te vertel en selfs te lieg nie. Weet jy, maklik lieg ons. Verskoon die kras woord lieg. Maar ek wil hê jy moet verstaan wat in my hart is. Ek is ernstig daaroor. Weet jy hoe maklik vertel ons 'n leugen? Net so. As 'n kind van die Here. Nee, ek is in die genade. Christus het vir my gesterwe. Ek is nie 'n leenaar nie. Jesus. Die telefoon lui vandag. En die tel hom op en 'n broeder bel vir u. En u gesels met hom en hy sê, bid vir my. Ek gaan môre in vir 'n operasie. En u sê, ek sal vir hom bid. En u sit die telefoon neer en u bid nie vir hom nie. Wat het u gemaak? U het alleen vertel. Vir hom en vir God. Wat sê die Here? Jou lig raak dof. Dis nie wat ek vir u sê nie. Ek wys net vir u hoe maklik vertel ons leuns. Ons hoef nie groot sondes te pleeg om onsself dood te maak geestelik nie. Of die kerk. Geen aptyd vir die woord van God. Ons lees nie meer die Bybel nie. Ek moet seker begin klaarmaak. Dis amper tyd vir u om huis toe te gaan. Anders gaan u glad nie môre aankom nie. Wêreldsgesindheid, liefde vir die wêreld wat die plek begin inneem, liefde vir die woord wat wegval. En dan bring het my by die laaste ou puntjie, selfregverdiging. Dit is so maklik om onsself te regverdig. Is dit nie waar nie? Selfregverdiging. Dit is so maklik. So maklik. Goed, kom ons kyk na hoogwater. En daarmee gaan ek moet afsluit seker. Die see het opgestoot. Die hawe is vol water. Rotse is nie meer sigbaar nie. Met ander woorde, sondes is nie sigbaar nie. Want het is vergewe. Onder die bloed van die Here Jesus, het is weggewas. Snap jy wat ek sê? Wat een rots is? Een sonde. Wat nie meer sigbaar is nie. Skielik is daar krag in die golwe wat opstoot tot in die hawe. En hier langs die kante is die branders en die golwe moet breek, is daar krag. Daar kom krag in die geestelike lewe. Krag om te bid, krag om te bedien, krag om te getuig, krag om vir die Here te begin opstaan. Die seelewe is nie beperk nie. Daar is skielik lewe in die water. En het is sigbaar. Mens kan op die hawemuurtjie gaan staan en 'n mens kan afkyk en jy sal 'n rob in die water sien. En klomp visies, en 'n seekat, en baie kleiner diertjies wat in die hawe is, dis sigbaar. Die bote is nie gestrand nie, so die vissermanne werk, en daar's vis wat gevang word, daar's vrug. Sien nie wat ek vir u sê? Daar is lewe, en die lewe van Christus wat in u lewe is, is duidelik sigbaar. U lig skyn helder. En myne ook. Ons is nie meer 'n oornag lampietjie in die gang van die huis nie. Ons is 'n groot lig wat skyn. Dis sigbaar. U lewe begin 'n verskil maak. As u gaan bid, dan sien u vrou dit. As u stap na die bidstonde van die kerk, dan sien die gemeente dit. As u gaan getuig en vertel van die Here Jesus, dis sigbaar. Skielik is dit sigbaar. Ons hoef nie aangemoedig of gevra te word om toch iets by die kerk te kom doen of by te woon nie. Ons kom sommer. Want die Here praat met ons en stuur vir ons. En wanneer ons sondig teen die Here, dan doen ons nie selfregverdiging nie. Ons probeer nie verskoning soek vir ons sonde en sê, ach, dis nie so erg nie. Ons bely en maak reg. Sondes word dadelik mee gehandel. Daar is geestelike krag in die lewe. Ek het reeds gesê, krag om te bid, krag om te getuig, krag om te vertel, krag om op te staan vir die Here Jesus, en daar kom 'n bekommernis in u hart, oor u papie, of u mamie, of u kindere, wat nie vir Jesus ken nie. Hoogwater. Ek gaan afsluit, en dan gaan ons 'n lied saam sing, volgens broer, met hierdie 5 pintjies. Wanneer daar 'n hoogwater in my lewe kom, dan kom daar 'n nuwe bewustheid van die heerlike teenwoordigheid van God en van sy heiligheid. Ons raak bewus van die Here. Ons raak bewus van die teenwoordigheid van die Here in ons lewe. Weet jy wat is dit prakties? Ons begin skielik besef dat God sien elke oomblik van die dag. En ons begin in die lig wandel van God. Onthou, julle is die lig van die wêreld, sê Jesus. En wanneer ek die lig van die wêreld is en ek sien myself in die lig wat Christus is, dan sien ek eindelijk hoe vuil is ek. As ek kyk na hierdie lig hier wat bokant my skyn, en ek sien, dis 'n prachtige lig. As ek na daardie lig kyk, dan sien ek, dis 'n prachtige lig. Dis mooi. En as ek my sakdoek sou uithaal, my sneesdoekie, dan wonder ek, waar is hy? En ek sou hom miskien oopmaak, soos my das, en ek hou hom en ek kyk na die lig, dan sien ek, die das is mooi. Maar as ek die das nader bring na die lig, dan sien ek die das is vuil en vol krekels. Die al so gesien? Bring 'n lap hier vanaf en ek sien, en ek kyk reg deur die lap en ek sien is prachtig. Maar as ek die lap nader bring aan die lig, dan sien ek maar eindelijk is die lap nie so skoon nie. Hy is nie gestryk nie. Hy is vuil. En naarmate ek nader kom in die Here Jesus, dan sien ek myself in die lig soos wat God is, en ek sien die heerlikheid van God, en ek raak bewus daarvan, dat God soveel hoër en groter is, en ek begin in daardie lig wandel met hom. Daar is 'n nuwe bewustheid van die Here. Dit bring my by punt nommer 2, 'n diepe oortuiging van sonde, en my eie sondigheid. Dit bring 'n bekering mee tot God wat duidelike veranderinge meebring. Ek gaan nie daaroor met u praat nou nie. Dit bring 'n geestelike honger na die woord van God en tye van gebed. En dan is daar 'n besorgdheid oor siele wat verlore gaan. My tyd is verby vir die eerste sessie. So u sien die Here Jesus sê, daar is laagwater, en daar is hoogwater. Die hoogwater skyn die lig vir die wêreld om te sien. Die laagwater beteken my lewe is 'n oornaglampietjie in die gang in die huis. Maak geen verskil nie. En die vraag is, u weet waar u vanaand is. Of u daar sit, of u lewe vol water is, en die visies en die water en alles is sigbaar, en of u vanaand 'n laagwater lewe lei, as 'n kind van die Here. U sê maar ek het lewe. U sê maar daar was 'n oomblik gewees wat ek opgekyk het en voor Jesus gestaan het as het ware en gesê het, Here, ek erken, ek is 'n sondaar, ek is op pad hel toe, Here, kom red vir my. En daardie oomblik het die Here vir u kom red en vir u kom wys dat u 'n kind van God is en u weet dit. U weet dit vanaand. Sê Frans, hoor, maar ek het lewe. Ek weet, daar was 'n oomblik waar lewe in my hart gekom het, die nuwe lewe. Ek weet, maar ek moet vanaand kom sê, my lewe is laagwater. Weet jy wat? Jy kan vanaand weer hoogwater lewe ervaar, as jy gewillig is om na Jesus te kom. En ophou jyself te regverdig. Maar my dominee sê, of nee, ek is nie so sleg nie, of die volbragte werk van Christus, ja! Maar hy sê, gaan werk jou eie huil uit. Laat jou lig skyn. Here, hoe moet my lig dan skyn? My kind, maak jou lewe skoon. Maar dalk moet jy vanaand vir my sê, die lewe waarvan jy praat, ek ken dit nie. Jy weet, as daar iets is wat in my hart vanaand brand, is het om vir u te sê, daar is een ding wat u kan weet vanaand. En dis om te weet, om te weet, om te weet, om te weet, dat die saak met God reg is. Want die Bybel sê so. In 1 Johannes hoofstuk 5 vers 13. Johannes skrywe, hy sê, my kinders, ek skryf die dinge aan julle, sodat julle kan weet, jy het lewe. Jy kan dit weet. Ek het die naweek by die konferensie gesê, as jy nou vanavond huis toe gaan, en ek gaan dit vir jy weer sê, want ek wil vir iets wys, en jy gaan slaap vanavond in jy bed, en ek kom klop aan die deur, morgenoggend 2 uur of 3 uur, en jy maak die deur oop, en daar staan jy met jy nachtjurk aan, en ek vraag vir jou, sê vir my, as jy nou sterwe, waar gaan jou siel heen? Dan moet jy nie daar staan en sê, ek weet nie. Of ek is nog bietjie deur die slaap, ek kan nie nou die vraag antwoord nie. Of dalk moet jy my môre weer vra, dat ek toch net 'n bietjie kan drink en dink oor die teologie van my kerk. Of een of ander antwoord gee, sê, nee, ek is nie seker nie, ek weet nie. Die Bybel sê, u moet dit weet. Sê François, ek is deur mekaar van die slaap, dis nie 'n moeilike vraag nie, ek kan dit nie verduidelik nie, maar ek wil vir jou sê, ek weet. Die Here Jesus sê, as jy in my glo, met jou hele hart, en jou sonde bely, dan kan jy weet. Jy sê vanaand vir my, ek glo. Ek wil vir jy sê, daar is 2 types geloof. Daar is die aktiewe geloof, en daar is die passiewe geloof. As ek hier in my sak vanavond 'n pakkie parasietamol moet uithaal, jy ken dit mos, nee? Parasietamol, jy ken dit, nee? En ek vat dit, en ek gaan sit dit daar neer langs die orreltjie, en ek sta en ek kyk na die pakkie pille, en ek het 'n verskriklike hoofpyn, jy sit net hier. En ek kyk na die pille, en ek sê, pille, ek glo met my hele hart, dat jy my hoofpyn sal wegvat. Sal dit? Nee. Wat moet ek maak? Ek moet stap. Ek moet dit optel. Ek moet die pakkie oopmaak. Moet hom in my mond sit. Moet hom drink. Hy moet afgaan hier onder toe. Hy moet verteer en hy moet begin werk. Dan verander hy my kopseer, hoofpyn. Here Jesus, ek glo! Hy sê, dis passiewe geloof. In Johannes 1 vers 9 sê, maar almal wat hom aangeneem het, gevat het, aangeneem het in die hart, het hy die mag gegee om kinders van God te word. Hoor nou mooi, hulle wat in sy naam glo. Passiewe, aktiewe geloof. Vat hom. Dis nie genoeg om te sê, Christus het alles gedoen nie. Het hy hom al gevat in die hart. So makkelijk is dit. So makkelijk is dit. Ons hoef nie vir weke en vir maande en vir jare te stap en nie daar die sekerheid en die vrede te hê om te weet dat ek reg is met God nie. As jy die hand uitsteek en hom vat in die hart, dan kom hy in. Kyk, ek staan by die deur van jou hart en ek klop, sê hy, Openbaring 3 vers 20. En hy wat my stem hoor vanaand en die deur van sy hart oopmaak, ek sal by hom ingaan en saam met hom maaltyd hou. Omvat. So makkelijk is dit. Dan sê hier. Dan kom daar lewe. Lewe. En dis nie moeilik nie. Maar jy sal moet opstaan en jy sal moet stap na die pakkie toe. Sê Here, ek het vir u nodig en ek kom. Maar ek kom vat vir u. In my hart. Daar is mense wat seker met my sal verskil. Dit is waar. Dit is ook goed. By 'n plek waar ons gewees het in die noorde van Holland, het 'n man met my verskil oor wat ek gesê het. En gesê dat die Here Jesus het vir alles gesterf. Hy het vir ons die volkome werk gebrag aan die kruis. Dit is waar. Maar baie keer kan ons skuil agter die kruisiging van die Here en sodoende ons sonde regverdig. Ek het 'n voorbeeld gebruik van 'n man en eintlik wat geld gesteel het. En toe die Here met hom praat en hom oortuig van sy sonde, moes hy sy sonde bely voor die Here. Maar die sonde is nie volkome afgehandel en vergewe, alvorens jy die geld wat jy gesteel het terugvat na die plek waar jy het gesteel het nie. Jy sien, ek kan geld steel vanaand, en dan kom ek na die Here Jesus en ek kom sê, Here, ek vra om verskoning vir my sonde, ek het gesteel, vergewe asseblief, want u het gesterf vir alles aan die kruis, dit is waar, maar die geld is nog in my sak, en ek vat dit nie terug nie. En as baie van ons mense in Suid-Afrika, en ek glo ook hier in Nederland, wat sit met dieselfde probleem, want jy sien, as ek dit so doen, dan kan ek maar aanhou sonde doen, en net elke slag sê, Jesus het gesterf aan die kruis vir my sonde. Dit gee vir my 'n vry kaartjie om te gaan sondig. Stem u saam? Dit is toch waar. Spreuke 28 vers 13 staan daar geskrywe, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan. As jy 'n kind het daar by die huis, 'n kindre, en die kind is besig om te speel met 'n bal, 'n gewone tennisbal of 'n cricketbal, maar 'n bal speel, en skielik slaan hy met 'n tennisraket en die bal trek deur die lug en tref die venster en die venster is stukkend. En u kom vanmiddag by die huis en u sien die venster is stukkend, dan gaan u kwaad wees vir die kind. Maar sê net maar die kind kom na u toe en sê, papa, ek is so jammer oor wat ek gedoen het. Ek vra dat u my sal vergewe. Ek sal dit nie weer doen nie. Dan sal die pa se hart sag word en sê, dis goed my kind, ek verstaan, dit was miskien net 'n ongeluk dat jy die venster stukkend geslaan het. En sê maar die pa kom die volgende middag by die huis en hy sien daar speel die kind met die bal en daar slaat hy hom weer, stukkend. En hy kom daar by die seun en hy sê, papa, ek is jammer, dit was 'n ongeluk gewees, ek sal dit nie weer doen nie, vergewe my, want hy weet, hy moet nou om verskoning vra, anders te gaan sy boutjies pak kry. En sê maar, die derde dag kom hy weer by die huis, en hy speel met die bal, en hy slaat hom weer stukkend. Weet hy wat gebeur? Die papa kom achter, dat die seun is nie regtig jammer nie. Snap jy wat ek sê? Want hy stop nie waarmee hy doen nie. So hy doen dit maar weer, en weer, en weer, en weer, en hoop sy papa sal hom nie pak gee nie. En dit is wat ons met die Here Jesus doen, in baie lande, as ons praat van die genadewerk van die Here, en pleit die volbrachte werk van Christus oor ons sonde. Maar ons laat staan dit nie. Ons los dit nie. Ja, maar ek kan nie my sonde los nie. Hy moet vir my alles doen. Dit is ook seker waar. Maar as hy vir u sê, laat staan jou sonde, gaan vat die geldsak en vat dit terug na iemand toe, jy moet toch self opstaan en stap. Hy kan toch nie vir jy stap nie. Hy kan toch nie self die hand in die sak steek en die geld uithaal en jy aan die oor vat en loop met jy nie. Jy moet dit self doen. So dit is nie voorwaardelik nie. Dit is gehoorsaamheid. Baie van ons mense mis die seën van die Here en sy vrede weens ongehoorsaamheid. So kom ek gee vir die praktiese raad, twee types praktiese raad, en die eerste praktiese raad is die raad van 'n man, wat vanaand sukkel met geloof in sy hart, wat dalk nie 100% seker is, dat as hy vanaand te sterwe kom, dat hy sy oë in die hemel gaan oopmaak nie. Wat moet u doen? En die ander praktiese raad sal wees, hoe kan u van 'n laagwater na 'n hoogwater gaan. Ek het alles op die skuifies gehad, maar ek het net in my hart gevoel, ons moet stop. Daar is seker nog 10 skuifies oor gewees. Ons kan dalk môre aand aangaan, as die Here so lei, om met ons daaroor te praat. So kom ons kyk in die eerste plek. As daar iemand dalk vanaand is, wat hier sit, in die diens, en hy weet in sy hart, dat as hy vanaand te sterwe sou kom, hy weet nie of hy hemel toe gaan, en of hy dalk die hemel gaan mis nie. Dit is wat moet gebeur in so 'n persoon se lewe. is eintlik heel eenvoudig. Ek wil dit nie vir u maklik maak nie, maar ek wil dit ook nie vir u so moeilik maak, dat u nie by die Here kan uitkom nie. Want het is eintlik nie moeilik nie. Ons maak dit moeilik. Daar is 'n paar stappe wat u kan volg, en dis nie voorwaardelik nie. Die stappe is nie om vir u te sê, dis wat u moet gaan doen nie. Dis net om vir u te wys en vir u miskien 'n rigting te gee, van hoe u daaroor kan dink, en vir u te wys, dis eintlik nie so moeilik nie. In die eerste plek, moet u besef, dat u is 'n sondaar, en u is verlore, en u is op pad hel toe, as u sou sterf, en nie na Christus nie. Want u sien ons mense kyk na die pilletjies, en sê ek glo aan die werk wat Christus vir my gedoen het, en niks gebeur nie. U sien in Jakobus hoofstuk 2 vers 17 staan daar 'n teksvers wat ons baie keer nie lees nie. Daar staan geskrywe die duiwels glo ook aan Christus, maar hulle sidder. So om te glo is nie genoeg as het passiewe geloof is nie. Dit moet aktief wees. Ek moet opstaan en ek moet stap. As ek hierdie sjokolade wat iemand vanavond vir my gebring het, vir u so uithou, en ek vraag vir u, is dit u sjokolade, dan sê u vir my, ja, dit is nie. Maar as ek dit so uithou vir die broer hiervoor, en ek sê, hier is vir jou een geskenk, dis een sjokolade, en ek vraag vir hom, is dit joune, en hy sê, ja, dan is die antwoord, nee. Dit word net syne, as hy dit vat. As ek het vir hom so hou, en hy vat dit nie, is dit nie syne nie. En u sal vanavond net erken, dat u een sondaar is, as u besef, dat u verlore is. So nommer 1, u moet besef vanavond, as ek vanavond sterf, dan gaan ek hier nie hemel toe nie, maar ek gaan hel toe. U moet het besef. Nommer 2, u moet gewillig wees, om dit met die mond te kan sê, sê Here, ek erken, ek is 'n sondaar op pad hel toe. En ophou verskoning soek en uself regverdig en skuil agter kerkstrukture en ordes en Christus se kruisiging selfs en erken dis 'n sondaar. Nie Here, as ek gesondig het teen u vanaand, vergewe my nie, sê nee. Here, ek staan voor u want ek het teen u gesondig. Ek het. Ek is 'n sondaar, Here. Ek is skuldig. Ek is, Here. Nie as ek gesondig het nie. Ek het. Ek besef dit. Ek besef ek is verlore, Here. Ek besef ek is op pad hel toe. En ek kom staan voor u. As u daar is, kan die Here vanaand vir u in die hart vrede gee. U besef u is 'n sondaar op pad hel toe. U erken dit. En nou kom buig u voor die Here Jesus, en u kom erken en bely die sonde van u hart, en sê dit vir die Here. En dan bid u, en sê u, Here, ek kom maak my hart oop vir u vanaand, en ek kom nooi vir u, kom woon in my hart. Ek vat en ek steek my hand uit na die tabletjie wat daar lê, want allemaal wat om aangeneem het in die hart, het hy die recht gegee om een kind van God te word. Here, ek herken ek is een sonde, ek besef ek is verlore, en daarom kom belei ek my sonde vanaand voor u, Here. En ek wil vir u sê, ek is jammer, en nou kom vraag vir u, Here Jesus, kom woon in my hart, en kom maak my u kind. En kom maak my u kind. En weet jy wat dan voorlê, is die mees belangrikste aspek van jou geestelike lewe. En dis om dit te glo. Ongeag wat jy sien, wat jy beleef, wat jy ervaar, is om dit te glo. As ek nou vanavond hier voor u staan, en ek hou my hande so uit voor u, En ek sê vir u vanavond, ek wat hier staan, Frans Okaar van Suid-Afrika, ek het een muntstuk in my hand. Sal u my glo? As ek dit nou vir u sê, sal u my glo? Hy sê nee. Sal u my glo? Broeder, wat sê jy? Sal jy my glo? Ja of nie? Ja. Sal jy my glo? Hy sê ja. Sal jy my glo? Nee. As ek vir u sê, ek het een muntstuk in my hand. Hy sê nee. Hy sê ja. Ek moet vanavond weer omslaap. Hy beter sê ja. Hy sê nee. Hy sê ja. As ek vir u sê, ek vraag vir u weer, dink mooi daaroor. As ek vir u sê, ek het een muntstuk in my hand, my naam is Frans Okaar, ek is een kind van die Here Jezus, ek kan nie lieg nie, ek wil nie vir u lieg nie, ek het so verlang in my hart, dat u by God sal uitkom, sal u my glo? Hoeveel te meer sal die Here Jezus nie vir u lieg nie? As jy my stem hoor, en jy maak die deur van jou hart oop, Openbaring 3 vers 20, dan sal ek ingaan, en saam met jou maaltijd hou. Sal ingaan, nie miskien nie, nie dalk nie, nie wonder nie, sal ingaan. Weet jy wat is sekerheid van geloof? Die wete, is om dit te weet. Here Jezus, ek het erken ek is een sondaar, ek is op pad hel toe, ek besef dit, my lewe is een gemors, ek het in u gesondig, en ek vraag dat u my sal vergewe. En Here, ek kom vanavond na u toe, en ek kom maak die deur van my hart oop, en ek nooi vir u, kom woon in my hart, en maak my u kind. En Here, al voel ek niks, al beleef ek niks, wil ek vir u sê, ek glo dit met my hele hart, want u het so gesê. Daardie besef, dat u dit weet, is sekerheid van geloof. Die sal nooit weer twyfel nie, want hy is binne. En daardie wete, is die wete waarvan 1 Johannes 5 vers 13 gepraat het. Ek skryf die dinge aan jou, my kind, sodat jy kan weet. Hy is binne. So jare wat gelede, Dorothea se ouma, ons noem haar sommer Tannie Babes, sy het gesterf toe sy, ek dink, 4 of 95 was. Toe vra my skoonmoeder, ek moet asseblief na die tehuis van bejaardes gaan, om met ouma te gaan praat, sy is 93 jaar oud. Sy is nie seker of sy gaan sterf nie, en as sy sterf, of sy by Jezus gaan wees nie. En ek stap na haar toe in die siekenhuis, ek was weg met dienste gewees in Suid-Afrika, en ek kom by die huis, en ek gaan besoek vir haar, en daar sit ek saam met haar in die ou hospitaal huisiekie van die tehuis vir bejaardes, en ek sê, ouma, hoe gaan dit? Sy sê, dit gaan nie goed nie. Ek sê, hoekom, ouma? Sy sê, want ek het nie vrede nie. Ek sê, wat is een vrede, ouma? Is het vrede om te sterf en by God uit te kom? Of wat is daar wat vir ouma pla? Toe sê sy, ek weet nie, as ek nou sterf, of ek by die Here Jezus gaan wees nie. Ek sê, ouma, wil ouma seker maak, dat ouma weet vanavond. Toe sê sy, ja, sy is 93. En ek het precies dieselfde met haar gedoen, en ek het gesê, ouma, bid saam met my. Bid saam met my. En ek bid daar die gebed vir haar, en sê, Here Jezus, ek bid vanmiddag saam met François. My lewe is verby. Ek is 93 jaar oud. Maar ek weet nie of ek by u gaan wees nie. In die laaste klompie weke van my lewe het ek so onrustigheid in my hart. Maar ek erken vanmorgen, dis my gebed vir haar. Ek is 'n sondaar mens. Ek is op pad hel toe. Ek erken dit, en ek bely dit voor u. En ek vra dat u my sal vergewe. En nou kom ek, Here, en ek maak my hart vir u oop. Kom woon in my hart. En toe ek klaar is en sy maak haar oog oop, ek het so 'n klein batterijkie gehad, wat ek uit my horlosie uitgehaal, en sy het dit nie eers gesien nie, wat daar was. En ek sê vir haar, Ouma, waar is die Here Jesus? Toe sê sy in my hart. Want as hy sê, hy kom in, dan kom hy mos in. En as ek vir u sê, hier is een muntstuk in my hand, hoeveel te meer sal Christus dan nie in u hart kom, wat nie vir ons kan lieg nie, en u sonde vergewe. En weet u wat gebeur as hy kom? Hy bring vrede. Vrede. Vrede met God, vrede met jou medemens, en die sekere wete, dat die kind van God is, ongeag wat iemand vir jou mag sê, dink of doen. Sy het gesterf, oumaatjie, paar maande daarna, maar in die handsakkie was die batterijkie gewees by die Bybel. En toe ons klaar gebid het, toe vraag ek, ouma, as jy moet sterf, waar gaan jy heen? Toe sê sy hemel toe. Toe sê ek, hoe weet jy dit? Toe sê sy, want hy is binne my hart. Ek bid saam met 'n boer in Ermelo waar ek gepreek het in Suid-Afrika. Is 'n ou oom, hy is in die 70. Hy het 'n pypiekie hier in sy neus en daar staan 'n gasbordel. Hy haal deur so stadig asem. Ek het gepreek vir die hele week. Hy het my spesiaal gaan haal om by hom te kom kuier in sy huis, met hom te praat. Ek sê, oom, hoe gaan dit? Hy sê, het gaan nie goed nie. Ek sê, hoekom nie? Hy sê, ek het nie vrede om te sterf nie. Ek sê, wat is dan fout? Hy sê, ek weet nie. Ek sê, kom ek gesels bietjie met oom. Kom ons maak reg met die Here vandag. En ek het hom gelei in dieselfde gebed, maar ek het dit nie vir hom gewys nie. En toe hy klaar gebid het, toe vra ek, hoe voel oom? Toe sê, ek voel niks. Toe sê ek, oom, daar is een van twee probleme, of u glo nie dat Jesus in u hart is nie, of daar is iets wat u nie gewillig is om vir hom te gee nie. Wat is dit? Hy kyk so na my, hy sê, toe ek 'n jong man was, hoor nou mooi wat ek nou vir u sê, 'n jong man was, ek was 'n skoolmeester, 'n onderwyser, het ek in 'n dorpie skool gegee, en ek was gekies om die volgende skoolhoof te word van die skool. Toe kom die plaaslike predikant, hy hou nie van my nie, en hy haal my naam van die lys af, en ek word nie die onderwyser, die skoolhoof nie. Hulle kies 'n nuwe een. Hy sê, ek was so kwaad vir die predikant. Dis 20 jaar later, hy het hom nog nie vergewe nie. So vir 20 jaar, het daar die oom geleef met 'n wrok in sy hart, en as hy gesterf het met daar die wrok, was hy in die hel. Ek sê, oom, is jy gewillig om hom te vergewe? Hy sê, ja. Ek sê, vergewe met die mond, en vryspreek met die hart. Hy sê, ja. Ek sê, is jy gewillig om hom te bel, en vir hom te sê, jy het hom vergewe? Hy sê, ja. Ek sê, kom ons maak dit reg met die Here. En hy bid, en hy vraag vir die liewe Here om verskoning vir die wrok in sy hart. En ek vraag oom, hoe voel oom nou? Hy sê, ek voel nog niks. Ek sê, oom, dan is daar nog iets, wat is dit, sê vir my? Want ek weet het, want dis wat die Here vir my gesê het, in my hart, terwyl ek vir hom bid. Hy sê, daar is nog een ding, en as hier so iemand is, moet u my vergewe as ek het gaan sê. Hy sê, dit is die kaffers. die swart mense van Suid-Afrika. Ek haat hulle. Skelwoord, kaffers. Nie 'n vloekwoord nie, net 'n skelwoord. Ek sê, hoekom oom? Hy sê, nee, hulle maak die blankes dood. Ek sê, wat kan oom daaromtrent doen? Hy sê, seker niks nie. Ek sê, is oom gewillig om hulle te vergewe, want oom weet, in die hemel gaan daar heel wat van hulle wees, maar ek dink in die hel ook net so baie. En hy sê vir my, ek is gewillig om hulle te vergewe. En hy kniel saam met my, en hy sê, Here Jesus, ek is jammer, ek het 'n wrok in my hart teen die swart mense van my land, en ek vergewe hulle. Met sy eie mond gebid, ek het hom gelei om dit te doen. En toe ek klaar is, toe vraag ek Dominee, wat langs my sit, sy naam is Frans, voor die leraar van die gemeente, die predikant, om vir ons ook 'n kort gebed te bid, toe bid hy vir ons 'n gebed. En toe ek opkyk, en ek het my hand so gehou op die oomse skouer, want hy is oud, hy so sit in ruk. Toe ek opkyk in sy gezicht, toe loop die trane so af van sy wange. En toe sê hy, ek het vrede, ek weet. Dit is rustig in my hart. God bring vrede. Ek het weggegaan, 'n jaar daarna het ek teruggegaan na dieselfde dorp en dieselfde gemeente, nog 'n reeks gepreek van 7 dae. En die tweede aand, toe kom sit daar 'n ou tannetjie so voor my en ek herken die gesig, maar ek was nie seker nie. En toe die diens verby is, toe stap sy na my toe en toe sê sy, onthou jy vir my? Ek sê, ja tannie. Ek vra, hoe gaan dit met die oom, met die suurstofbottel wat daar gestaan het? Toe sê sy 7 dae, nadat jy daar weg is, het hy daar gesit op die bank, waar jy vir hom gebid het, en hy sy Bybel sit en lees, en hy so sit en glimlag, en hy moet 'n glimlag, het hy gesterf, en hy is by God, dieselfde bank, 7 dae later. Die Here Jesus sê, as hy inkom, dan bring hy sy vrede. Hy sal inkom. Jy moet net erken vanavond, jy het hom nodig. Bely voor die Here dat jy sy sondaar op pad hel toe, jy verdien dit. Jy vra sy vergifnis, jy vra dat hy jy sal vergewe. As jy ernstig is daarmee, en jy nooi om in jy hart, en jy glo dit, en die Here sal vir jy sy vrede gee, en dis nie die uiteinde van jy geloof nie, dis die begin van 'n wonderlike verhouding met die Here, 'n lewe van vreugde, en vrede, en blydskap. En as jy meer daarvan wil weet, kom woon môre middag se dienste by rondom stilte tyd en hoe om met die Here te wandel, wat ons vanmiddag ook gedoen het, 3 sessies gehad, gedeel in 2 langer sessies, en môre gaan ons 3 korter lesings hê om vir u prakties te help om dit te doen. Dis nie nodig vir 'n sondaar om vir 20 jaar lang rond te stap sonder om vrede met God te maak nie. U kan dit vanaand hê. En dis nie voorwaardelik of wetties nie. Maar die keuse is u sin. Goed, laagwater na hoogwater. Ons gaan môre aand in baie meer diepte stilstaan in die vorm van 'n boodskap, so die Here wil. Maar kom ek gee so lank vir u praktiese raad. Hoe kom 'n mens terug van 'n laagwater na 'n hoogwater? Dis eintlik ook baie eenvoudig. In die eerste plek wil ek hê dat jy moet besef dat jy eerlik moet word met jyself. Eerlik word. Ophou verskoning soek. En sê nee, ek is dan nie so sleg nie. Die Here se genade is vir my genoeg en barmhartigheid en sy liefde en sy kruisdood. as u so sê, wil ek vir u sê, u is nie 'n kandidaat om geseën te word nie, want u is nie eerlik met u self nie. U dink nog u is alright, as 'n kind van die Here. Francis van Assisi, van Italië, en klein dorp in die naam van Assisi, 'n prachtige plekkie. Een vraag is vir hom gevra, wat het van hom die groot godsman gemaakt, wat hy geword het, toe sê hy, ek is seker daarvan, die Here het gekyk uit die hemel, en hy het gesien, daar is nie nog 'n man op die aarde, wat gewillig is om 'n wurm te word in die hande van God nie. Toe kies die Here maar vir my, want ek is gewillig om niks te word in sy hand. Solank as wat ons verskoning soek, en onsself regverdig, kan die Here nie vir ons sien nie. Eerlik word met onsself. Nommer 2, besef, ons het 'n probleem. Ons het sonde in ons lewe. En eerlik word daaroor. Ek het vanaand vir u gesê, nie as ek gesondig het nie, ek het. Heer, ek is dan nie so sleg nie, dan is u nie 'n kandidaat nie. Die beginpunt is om eerlik te word met u self, en dit te erken teenoor die Here. In die tweede plek besef dat u het 'n behoefte, u word oortuig van u behoefte, van u nood. In die derde plek, u is gewillig om iets daaromtrent te doen. Miskien te bely en te laat staan. Dis 'n volgende praktiese stap. Gewillig om iets daaromtrent te doen. Ek het vanmiddag vir die mense gesê, daar waar ons saam geëet het, as ons vra na die wil van die Here, is die eerste stap nie om te bid nie, maar is om te kom na die bidstonde met die gesindheid in my hart, om dit te doen wat God van my mag vra, ja of nee, ongeag. Here, wat is u wil vir my lewe? Maar ek hoop nie u stuur my na Afrika nie, ek sal vir u gaan werk in Europa, ja. Die Here sal nie vir u sien nie, want u het voorwaardes. Ons moet kom net soos wat ons is. Erken ons het 'n probleem, dit bely, dit regmaak met die Here, en opstaan en aangaan met ons lewe. En ek gaan nie vir u meer sê as dit nie, ek gaan môre aan daaroor met u praat, hoe. Maar die beginpunt is u moet besef u het 'n probleem, en u moet eerlik word met u self, en sien u is in laag water, en nie verskoning soek nie. En kom na die Here toe en sê, Here, dit is ek, my lewe is vrot, my lewe is vuil, my lewe is gemors, Here, dis ek. Dan kan die Here vir u seën. Hoe? Môre aan se boodskap.